Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal iman, para pemirsa dan juga para pendengar kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Terutama di bulan yang penuh berkah ini, dengan segala limpahan rahmat dan karunia, kemudahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa ternyata kita telah melewati separuh dari bulan Ramadan. Pada hari ini 14 Ramadan. Artinya tersisa separuh dari Ramadan. Sungguh waktu hari demi hari sangat cepat berlalu. Tidak terasa ternyata kita telah berada di pertengahan Ramadan. Kemudian hari-hari yang akan kita hadapi, secara khusus 10 terakhir Ramadan, adalah hari-hari dan malam-malam yang sangat menentukan. Oleh karena itu, hendaknya semangat, kesungguhan dan tekad kita, azimah dan iradah kita semakin bertambah untuk terus melanjutkan perjuangan, untuk terus meningkatkan ketakwaan demi meraih seluruh keutamaan dan kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya bagi orang-orang yang berpuasa di bulan yang penuh berkah ini. Mari kita berlomba-lomba untuk meraih kemuliaan itu. Mari kita saling menasihati dan tolong-menolong di dalam memanfaatkan waktu-waktu dan hari-hari di bulan yang penuh berkah ini dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa rahimakumullah. Senantiasa kita mohon pertolongan kepada Allah. Karena apapun yang ingin kita lakukan tidak akan mungkin kecuali dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita mengucapkan salawat dan salam pada nabi kita yang mulia, sayyiduna wa habibuna wa qudwatuna wa imamuna Muhammad bin Abdullah salatullahi wa salamu alaihi. Dan juga semoga salawat dan salam tercurahkan kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai yaumil qiyamah. Para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, kembali kita bersua dalam kajian Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan dalam hal ini kita mengkaji kitab Imam Abu Hasan Al-Ash'ari rahimahullah, yaitu Al-Ibanan Usulid Diyanah. Pembahasan kita yang terakhir pada pertemuan sebelumnya tentang munkar wa nakir, kondisi seorang di alam kubur, di alam barzakh, bila seorang telah dikuburkan dan kaum muslimin telah meninggalkan kuburannya, mereka kembali ke rumah masing-masing, maka akan datang dua malaikat munkar wa nakir yang akan menyampaikan, yang akan menanyakan kepadanya tiga pertanyaan tentang Rabb, tentang An-Nabi, dan juga tentang Islam. Mar Rabbuk, ma dinuk, ma nabiyuk. Orang yang beriman akan diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala perkataannya dalam menjawab ketiga pertanyaan tersebut. Adapun orang-orang kafir atau orang fasik, mereka tidak bisa menjawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kita dengan perkataan yang teguh dan jawaban yang kokoh yang benar di dunia dan akhirat. Kemudian setelah itu Al-Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari melanjutkan prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang wajib kita imani dan kita yakini. Di antaranya tentang masalah keyakinan kepada kejadian atau mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kejadian yang luar biasa di luar akal dan juga rekayasa manusia, yaitu Isra dan Mi'raj. Kemudian tentang perkara amal ibadah bila dihadiahkan kepada si mayit, apakah itu bermanfaat seperti doa atau sedekah. Kemudian hal yang berkaitan dengan perkara sihir. Para pemirsa rahimakumullah, qala al-imam Abu al-Hasan al-Asy'ari rahimahullah, wa nusaddiqu bi hadits al-Mi'raj wa nusahihu katsiran min ar-ru'ya fil manam wa naqulu inna lidhalika tafsira wa nara as-sadaqata 'anil anmauta al-muslimin wa du'a lahum wa nu'minu bi anna Allah yanfa'uhum bidzalik wa nusaddiqu bi anna fid dunya sihran wa sahara wa anna as-sihra ka'inun mawjudun fid dunya. Yang artinya, kita ahli sunnah mengimani, membenarkan hadis tentang Mi'raj, yaitu naiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Sidratul Muntaha, ya, menjemput kewajiban salat, ya, sampai menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita membenarkan banyak dari hal-hal yang berkaitan dengan mimpi, yaitu ru'a fil manam, dan yang demikian itu ada ta'wilnya. Begitu juga kita meyakini bahwa sedekah bermanfaat bagi kaum muslimin yang telah meninggal, dan juga mendoakan mereka, dan kita mengimani bahwa yang demikian itu akan Allah berikan manfaat bagi mereka. Kita juga meyakini bahwa di dunia ini ada sihir dan penyihir, ya, tukang sihir, dan bahwa sihir tersebut mengada di dunia ini, bukan hal, ya, khayalan, tapi itu ada hakikatnya. Para pemirsa rahimakumullah, naam, di antara hal yang kita yakini yang berkaitan dengan kenabian, dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memperjalankan beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina, ya. Kemudian dari sana beliau naik bersama Jibril alaihi salam. Dan itu merupakan perkara keyakinan dan akidah bahwa yang demikian itu telah terdapat di dalam hadis yang sahih, telah terdapat di dalam Al-Quran tentang kisah atau penjelasan tentang Isra dan juga tentang masalah Mi'raj, telah terdapat dalam hadis yang sahih. Oleh karena itu wajib kita mengimani dan meyakini bahwa hal itu telah terjadi sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah dan juga yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih. Adapun masalah Al-Isra, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra atau Bani Israil, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari. Asra, Isra itu memperjalankan di malam hari, dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, di sana Nabi SAW naik menuju Allah Subhanahu wa taala melewati langit yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai ia dibukakan Sidratul Maitul Ma'mur, kemudian Sidratul Muntaha, kemudian Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi menjemput kewajiban salat sebagaimana yang akan kita sebutkan riwayat tentang hal itu. Itu wajib kita imani. Wajib kita imani karena telah terdapat dalam hadis dalam Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang hal itu. Kemudian tentang masalah Isra dan Mi'raj, akidah Ahlussunnah dalam hal ini bahwa hal itu terjadi dengan fisik dan juga ruh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau tentang permasalahan ruh tidak ada perbedaan. Ya. Tapi tentang masalah fisik beliau, apakah beliau juga diisrakan oleh Allah, diperjalankan dan naik ya Mi'raj menuju Allah Subhanahu wa taala bersama Jibril? Itu dengan jasadnya dan ruhnya atau ruhnya saja? Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, ini yang benar adalah beliau Isra dan Mi'raj dengan jasad dan ruhnya. Dengan jasad dan ruhnya. Dalil yang menjelaskan hal itu, ya Allah menyebutkan dalam surat yang kita bacakan tadi, ayat yang kita bacakan tadi, Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, di sini Allah menyebutkan bi 'abdihi, asra bi 'abdihi, memperjalankan hambanya. Dan Nabi hamba Allah, seorang manusia. Dan manusia itu adalah seorang yang terdiri dari jasad dan ruhnya. Itu yang manusia. Itu yang 'abd. Ya, bukan sekedar ruhnya saja. Allah tidak menyebutkan di sini Subhanalladzi asra bi ruhi, tidak. Ya. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya atau ruh hambanya, tidak. Tapi bi abdihi, dan abd manusia dalam mencakup terdiri dari jasad dan ruh. Nah, oleh karena itu yang sahih dalam hal ini adalah beliau telah diisrakan oleh Allah, diperjalankan oleh Allah ya sama Jibril ya di atas ya, kendaraan yang dipersiapkan yaitu Buraq ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian sampai di Masjidil Aqsa. Beliau salat Masjidil Aqsa mengimami para nabi sebelumnya. Kemudian baru setelah itu beliau ya naik menuju Allah Subhanahu wa taala melewati ya langit yang pertama, kedua, ketiga, ya, sampai ketujuh, kemudian Sidratul Muntaha. Kemudian juga setelah itu dikeluarkan Baitul Ma'mur, kemudian menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah maksud dari perkataan Imam ya Abu Hasan Al-Ash'ari, qalu wa nusaddiqu bi hadithi Al-Mi'raj. Jadi kita menerima dan membenarkan hadis tentang Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemungkinan ada yang bertanya, kenapa tidak langsung ya Allah memi'rajkan ya, menaikkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Jibril dari Mekah langsung? Bukankah Allah mampu melakukan hal itu? Nah, Allah mampu melakukan hal itu. Kan, tapi di antara hikmahnya kata para ulama, Allah perjalankan ya, nabinya dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa. Dan dahulu zaman jahiliyah, di zaman orang-orang kafir Quraisy di Mekah ya, dan mereka yang melakukan perjalanan dalam perdagangan mereka mengetahui tentang Aqsa, Masjidil Aqsa. Nah, maka Allah memperjalankan Rasulnya dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa, itu juga terkandung dalamnya hikmah yang sangat besar, yaitu semakin menambah kebenaran ya apa yang disampaikan Nabi oleh seorang Nabi. Karena tidak akan mungkin seseorang bisa mengabarkan tentang sifat bagaimana Masjidil Aqsa, ya bagaimana sifatnya dan kondisinya, bagaimana pintunya dan sejenisnya, kecuali orang yang telah sampai ke sana. Dan orang-orang kafir Quraisy, mereka telah mengetahui, pernah sampai ke sana dan melihat dalam perdagangan, perjalanan perdagangan mereka. Maka tatkala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hal itu kepada mereka, dan semuanya sesuai dengan apa yang mereka lihat dan mereka saksikan tentang Masjidil Aqsa, maka sini terlihat kebenaran apa yang disampaikan Nabi beliau adalah seorang Nabi ya, yang diwahyukan kepadanya. Nah, dan kekuasaan Allah ya, dalam perjalanan tersebut tentu luar biasa dalam satu malam ya. Dan itu tidak bisa ditempuh oleh perjalanan biasa, apalagi dengan transportasi yang sangat sederhana yang ada di zaman dahulu. Nah, ini menunjukkan akan kebenaran ya nubuwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang masalah ya mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kumpulan hadis dan riwayat Sahih Bukhari dan yang lainnya, disimpulkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya itu diisrakan, diperjalankan dengan jasad dan ruhnya ya, dengan kendaraan yang dari Buraq ya, dan ditemani oleh Jibril alaihi assalam. Sesampai Nabi sallallahu alaihi wasallam di Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, beliau turun dan ya mengikatkan buraknya di salah satu tiang yang ada di masjid Babil Masjid, di pintu Masjidil Aqsa. Kemudian beliau ya salat di sana, dan beliau disebutkan bahwa beliau salat dan mengimami para nabi-nabi yang sebelumnya. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam naik bersama Jibril. Ya. Naik bersama Jibril alaihi salam. Begitu melewati langit yang pertama, maka Jibril meminta kepada penghuni langit untuk membuka pintu langit yang pertama. Maka dibukakan untuk mereka berdua. Maka di langit pertama Nabi SAW melihat nenek moyang kita itu Adam AS, para Adam AS. Dia mengucapkan salam pada Adam ya. Kemudian juga ya, Adam menyambut dengan gembira ya kedatangan beliau. Kemudian juga mengakui akan kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa aqarra bi nubuwwati. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus naik lagi bersama Jibril alaihi salam dan melewati langit yang kedua. Pada langit kedua begitu juga Jibril meminta untuk dibukakan pintu langit. Maka dibukakan pintu langit, dan di langit kedua Rasulullah SAW melihat Yahya bin Zakaria dan Isa alaihi wasallam. Rasulullah menjumpai mereka berdua. Kemudian mengucapkan salam kepada mereka berdua, dan juga mereka menyambut salam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mengakui akan kenabian Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian naik sampai pada langit yang ketiga. Juga Jibril meminta untuk dibukakan pintu langit yang ketiga. Maka dibukakan pintu langit yang ketiga. Kemudian Rasul dan Jibril melewatinya. Kemudian pada langit yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Yusuf alaihi salam. Juga Rasul mengucapkan salam kepada Yusuf, dan Yusuf menyambut salam Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengakui akan kenabian beliau. Kemudian terus melanjutkan perjalanan, Rasulullah melewati langit yang keempat. Dan di langit keempat begitu juga diminta untuk dibukakan pintu langit yang keempat. Begitu dibukakan, mereka berdua, Jibril dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masuk. Kemudian di sana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat, ya, Nabi Idris Alaihi Salam. Beliau mengucapkan salam kepada Nabi Idris. Dan Nabi Idris menjawab. Terus melanjutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada langit yang kelima. Dibukakan pintu langit yang kelima. Nabi sana melihat Harun bin Imran. Ya. Kemudian harus mengucapkan salam pada Harun, kepada Harun. Naam. Harun menjawab salam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terus Nabi sallallahu alaihi wasallam naik melewati langit yang keenam. Pada langit yang keenam tersebut dibukakan pintu langit, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Musa alaihi salam. Langsung mengucapkan salam kepada Musa. Ya. Dan Musa menjawab. Kemudian Nabi SAW pergi meninggalkannya. Tatkala itu Musa menangis. Ya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan. Ya. Apa yang ditangis oleh Musa? Dalam riwayat tersebut disebutkan bahawa yang ditangis oleh Musa bahawa Nabi, seorang Nabi yang diutus peninggalku. Ya. Tapi dia umatnya lebih banyak masuk surga daripada Bani Israel yang merupakan umat Nabi Musa alaihissalam. Nah, itu yang ditangisi oleh Musa alaihissalam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanan naik terus, ya, sampai ke langit yang ketujuh. Dan di sana dibukakan pintu langit yang ketujuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjumpai Abul Anbiya Ibrahim alaihissalam. Nabi mengucapkan salam kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menjawab, ya. Kemudian setelah itu Rasul terus bersama Jibril naik, maka dibukakan bagi mereka Baitul Ma'mur. Ya. Baitul Ma'mur. Tempatnya para malaikat. Ya. Di sana malaikat tidak kosong dari malaikat yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, sebelumnya, ya, sampai setelah langit yang ketujuh, maka dibukakan bagi mereka Sidratul Muntaha. Kemudian setelah itu dibukakan lagi, terus naik menuju Baitul Ma'mur. Dan kemudian mereka berdua, Jibril dan Muhammad bin Muhammad SAW, naik, ya, menuju Allah, menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi SAW menjelaskan bahwa Nabi tidak melihat Allah secara langsung, tapi mendengar apa yang diucapkan oleh Allah, difirmankan oleh Allah, memerintahkan kewajiban solat. Ya. Tatkala Nabi tanya, "Haraita rabbaka la nurun anna ara?" Saya tidak bisa melihat itu cahaya yang begitu terang. Ya, enggak bisa dilihat. Tapi Rasul mendengar apa yang diperintahkan oleh Allah. Memerintahkan solat yang awalnya 50 waktu. 50 kali dalam sehari semalam. 50 kali sehari semalam. Ya, selama 24 jam itu kita solat 50 kali. Itu yang pertama, syariat yang pertama. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam turun, kemudian melewati langit yang ketujuh itu Nabi Ibrahim di sana, kemudian langit yang keenam bertemu dengan Musa. Apa yang disyariatkan, yang diperintahkan oleh Rabbmu kepada? Dia memerintahkan yaitu 50 solat, 50 waktu, 50 naam kali sehari semalam. Nabi Musa mengatakan, "Utlub min rabbika at-takhfif," mintalah keringanan, dispensasi. Umatmu tidak mampu melakukan hal itu. Maka Nabi SAW melihat ke Jibril seolah-olah meminta nasihat. Bagaimana Jibril? Kemudian Nabi dan Jibril naik menuju Allah Subhanahu wa taala minta keringanan. Dikurangi 10. Masih tersisa 40. Begitu Nabi turun sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Musa, berapa yang diwajibkan oleh Allah? 40 dikurangi 10. Minta lagi keringanan. Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam berulang kali minta. Pertama, kedua, ketiga, keempat. Ya. Maka yang terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tatkala telah dapat mendapatkan dispensasi dan keringanan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala itu menjadi dari 50 menjadi 5, ya, 5 kali sehari semalam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mencukupkan dengan hal itu dan tidak lagi ya kembali kepada Allah meminta keringanan dari yang 50 menjadi 5. Akan tetapi sebagaimana kita maklumi bahwa Rasul telah ridha dan pasrah dengan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mewajibkan ya 5 waktu tersebut, akan tetapi kendati 5 waktu tapi keutamaan dan pahalanya sama dengan 50 salat, karena satu kebaikan dibalas dengan seluruh 10 kebaikan. Para pemirsa rahimakumullah, itu secara global kisah ya bagaimana riwayat yang menjelaskan tentang mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu kita yakini, kita imani. Dan perjalanan Nabi bersama Jibril itu merupakan mukjizat yang luar biasa, yang tidak bisa direkayasa dan akal tidak bisa memahami kalau tidak ya hanya dengan kalau tidak memiliki iman. Tapi Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Dan pelajaran yang sangat berharga dalam ya perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjemput kewajiban salat tersebut, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala maha tinggi. Ini akidah ahli sunnah. Allah zatnya maha tinggi. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ya terus ke langit yang ketujuh, kemudian Sidratul Muntaha, Baitul Ma'mur, terus di atasnya Allah Subhanahu wa taala, ya arsy Allah Subhanahu wa taala, sungai, kemudian arsy wa arsyu 'alal ma', arsy Allah di atas sungai, ya ada di atas air, kemudian di atasnya arsy dan di atasnya Allah Rabbul Izzati wal Jalal Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kita yakini dan kita imani. Hanya kita selalu, makanya kita selalu berdoa mengangkat tangan ke atas, arah atas, karena Allah berada di atas arasy yang maha tinggi. Itu kita yakini. Nah, satu hal yang sangat menyedihkan kita, sebagian mungkin memperingati Isra dan Mi'raj, tapi terkadang mungkin tidak mengimani tentang ketinggian Allah zatnya. Ini hal yang sangat kontradiksi. Ya, ini akidah yang wajib kita imani, kita yakini. Itu permasalahan tentang Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan hadisnya sahih, terdapat dalam Sahih Bukhari, dan juga tentang masalah Isra, ya terdapat dalam Al-Quran yang menjelaskan hal itu. Para pemirsa rahimakumullah. Kemudian juga ahli sunnah wa nusahi kathir minar ru'ah bil manam. Dan kita juga menerima atau membenarkan ya banyak dari ru'ya, yaitu mimpi dalam tidur, dan mimpi tersebut ada ta'wilnya, tafsirnya. Dalam hal ini, Imam Abul Hasan Asy'ari menjelaskan bahwa mimpi itu ada benarnya. Apalagi mimpi orang-orang yang beriman. Bahkan dalam hadis sebutkan ar-ru'ya as-sadiqah juz'un min 46 juz'an min an-nubuwah. Bahwa mimpi yang benar itu, mimpi yang sadiqah, ya, itu adalah salah satu bagian dari ya juz'an min 46 bagian dari kenabian. Ya. Ini menjelaskan kepada kita bahwa nah mimpi memang ada. Dan dalam masalah mimpi ini, itu kita bisa membagi manusia ke dalam 3 bagian, 3 tingkatan. Pertama, mimpinya para nabi dan anbiya, ini adalah wahyu. Ya. Sebagaimana Nabi Ibrahim melihat dalam tidurnya bermimpi menyembelih anaknya Ismail. Itu wahyu. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ya juga kadang mendapatkan wahyu dengan mimpinya. Nah. Ini tidak diragukan. Ini adalah kebenaran, semuanya benar, itu wahyu. Yang kedua, mimpi orang-orang soleh. Ya. Mimpi orang-orang yang soleh atau manusia, orang-orang salihin, itu umumnya benar. Ya. Mayoritas yang mimpi tersebut benar. Kebanyakannya benar. Orang soleh. Termasuk bisyarah, bisyaratul mu'min al-aji. Kabar gembira bagi orang-orang yang beriman di dunia ini. Ya. Untuk memperkuat mereka. Untuk ya, memberikan bisyarah, kabar gembira. Memberikan ya, motivasi. Dan untuk meneguhkan pendirian dan keimanan mereka. Itu bisyarah. Adapun yang ketiga, manusia biasa saja. Orang-orang yang biasa. Mereka yang ya, kondisinya orang yang biasa saja. Orang yang tersembunyi. Enggak juga terlihat kesolehannya dan juga nampak kepasikannya. Orang biasa-biasa saja. Nah ini bisa benar mimpinya dan bisa keliru. Yang ketiga, orang yang fasik. Ya, baku perbuatan orang yang berbuat maksiat. Maka mimpinya ini kebanyakannya bohong. Ya. Itu adghathu lahmi. Adghathu ahlam. Ya. Mimpi yang itu kebanyakannya bohong. Ya. Adapun orang-orang kafir, ya, terkadang, ya itu, atau jarang, ya, dalam mimpinya itu kebenaran. Begitu. Jadi, inilah pembagian manusia dalam masalah mimpi tadi. Lalu, apakah yang dimaksud dengan hadis tadi bahwa mimpi seorang mukmin itu, ya, ru'ya, ru'yatul mukmin juz'un min sittin wa arba'ina, ya, sittin min arba'ina juz'an minan nubuwah. Apakah maksud dari ya, mimpi tersebut? Apakah begitu itu adalah suatu kenabian atau wahyu? Sementara kita mengetahui bahwa kenabian telah terputus, telah terhenti dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini, ada baiknya saya di sini meringkas apa yang jelaskan oleh Syekh Abu Utsaimin rahimahullah tentang makna hadis tersebut. Beliau menjelaskan, kesimpulannya adalah bahwa mimpi orang-orang yang beriman itu adalah benar. Mimpi orang beriman, orang-orang yang soleh, ya, orang yang beriman, mimpinya benar. Karena hal itu adalah merupakan perumpamaan, permisalan, ya, permisalan yang ditampakkan oleh Jibril kepada seorang yang melihatnya, seorang yang melihat dalam mimpi tersebut, ya, pada seorang yang melihat dalam mimpinya. Dan boleh jadi kata beliau, mimpi tersebut merupakan ya tentang berita yang telah terjadi. Ya. Atau sesuatu yang akan terjadi dan betul-betul terjadi sesuai dengan apa yang dia lihat dalam mimpinya. Sehingga sesuai dengan apa yang dalam mimpi dengan kejadiannya. Dan ini kata beliau Muthaimin rahimahullah adalah merupakan mimpi yang seperti ini, yaitu seperti wahyu kenabian. Ya. Dari sisi apanya? Ya, kebenaran apa yang dilihat dan juga dengan kenyataannya. Jadi bukan itu wahyu, tapi dari sisi bahwa apa yang dilihat sesuai dengan apa yang terjadi, atau yang terjadi sesuai dengan dilihat dan mimpinya. Nah, dari sisi ini seperti wahyu kenabian, kata beliau, yaitu Syekh Utsaimin rahimahullah. Kendati itu berbeda. Kenapa berbeda? Ya, kalau wahyu jelas tuh Allah Subhanahu wa taala yang terus menurunkan kepada nabi. Terdapat perintah, larangan, syariat. Ya. Kalau ini tidak. Nah. Kendati yang demikian itu kata beliau merupakan bagian dari 46 bagian dari kenabian. Nah, beliau menyusulkan lagi. Kenapa dikhususkan jumlah, menjelaskan lagi bahwa kenapa dikhususkan jumlah 46 bagian. Ini kata beliau termasuk dari angka jumlah yang tidak bisa direkayasa dengan akal kita. Kenapa Nabi katakan demikian itu? Ya, kendati banyak penafsiran para ulama tentang hal ini. Tapi setelah dipertimbangkan kita baca, ternyata apa yang disampaikan Syekh Utsaimin itu akan lebih dekat kepada maksud dari hadis tersebut. Nah, kata beliau jumlah 46 tersebut itu termasuk angka dan jumlah yang tauqifi, tidak bisa direkayasa. Ya, kenapa demikian? Kenapa demikian? Tidak bisa direkayasa seperti itu. Ini kata beliau seperti jumlah rakaat-rakaat solawat. Ada dua, ada tiga, ada empat. Itu tidak bisa direkayasa. Nah, ini kesimpulan dari perkataan Imam Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kemudian, bahwa mimpi tersebut ada takwilnya. Naam. Makanya apabila ubira waqa, kata Nabi, apabila ditakwil akan terjadi seperti itu. Kemudian bagi seorang yang melihat mimpi yang baik, ya tidak ada masalah dia mengabarkan. Itu termasuk bisyarah, kabar gembira bagi seorang tersebut. Juga mungkin pelajaran, motivasi bagi yang lain untuk berbuat kebajikan. Ya. Adapun jika melihat mimpi yang jelek, maka jangan diceritakan. Apalagi meminta takwil dari yang seperti itu. Tapi mohonlah keselamatan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara yang lain kita pahami bahwa mimpi bukanlah sumber hukum. Ini yang perlu dipahami. Ya. Jadi kalau kita melihat sesuatu dan mimpi, perintah atau larangan, enggak bisa langsung dilaksanakan. Oh ya, saya lihat dalam mimpi begini, kemudian langsung dilaksanakan. Ini perintah larangan, enggak. Kecuali kalau memang sesuai dengan terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau bertentangan, ya enggak boleh. Begitu. Jadi seorang apabila melihat dalam mimpinya ada suatu perintah larangan, dia mendapatkan Al-Quran atau hadis dalilnya atau tidak. Kalau ada, berarti dia itu mengamalkan Al-Quran, bukan karena mimpinya. Begitu. Jadi jelas kita pahami bahwa akidah al-sunnah, mimpi itu bukan standar hukum, bukan standar kebenaran. Dalam arti kata, ya tidak bisa dengan sekadar mimpi kita membuat syariat atau melaksanakan sesuatu berdasarkan mimpi kita. Karena wahyu telah terputus, kemudian agama telah sempurna, semua yang halal telah jelas, yang haram telah jelas, perintah telah jelas, larangan telah jelas, kemudian juga tentang perkara akidah, keyakinan telah jelas, masalah ibadah telah jelas, dan agama telah sempurna sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini yang berkaitan dengan masalah mimpi. Kemudian setelah itu, Al-Imam Abu Hasan Al-Ashari melanjutkan tentang perkara yang berkaitan dengan sadaqah atau doa. Apakah itu bermanfaat bagi orang-orang yang telah meninggal? Akidah Ahli Sunnah bahwa kita mengatakan bahwa sadaqah atau doa itu bermanfaat bagi kaum muslimin yang telah meninggal. Ya, bahwa bila kaum muslimin mendoakan saudaranya yang mendahului mereka, atau mereka bersedekah untuk mereka yang telah meninggal, maka pahalanya itu sampai kepada mereka yang diniatkan. Tentang masalah doa, ya, atau tentang masalah sedekah, nam terdapat di dalam, ya, hadis yang menjelaskan bahwa pahala sedekah tersebut sampai kepada yang meninggal. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwa ada seseorang datang pada Nabi SAW lalu bertanya, ya Rasulullah, inna ummi obtulitat. Nah, jadi meninggal tiba-tiba, fajah. Walam tusi, dan dia tidak berwasiat. Wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat. Dan saya meyakini kalau seandainya dia bisa berbicara sebelum meninggal, maka dia akan bersedekah, ingin bersedekah. Tapi dia ya meninggal tiba-tiba seperti itu. Kemudian kata beliau, afalaha ajrun in tasaddaqtu anha. Apakah dia akan mendapatkan pahalanya bila aku bersedekah untuknya? Qala na'am. Nabi mengatakan, na'am. Benar. Ya. Bila kamu bersedekah untuk ibumu yang telah meninggal, maka pahalanya sampai kepadanya. Baik. Begitu juga dalam hadis yang lain Sahih Bukhari, ya, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Sa'd bin Ubadah tufiyat ummuhu wa huwa ghaibun anha. Sa'd bin Ubadah, ya, dia atau meninggal orang tuanya atau ibunya meninggal sementara dia jauh dari orang tua tersebut, tidak menjumpai, ya, mayat orang tuanya, jenazah orang tuanya. Maka beliau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna ummi tufiyat wa ana ghaibun anha. Ibuku meninggal ya Rasul, tapi saya tidak menjumpainya. Qal fahal yanfa'uhu wa in tasaddaqtu, jika aku bersedekah apakah bermanfaat baginya? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Qala na'am, benar, ya, akan bermanfaat bagi ibumu. Qal fa inni ushiduka anna ha'iti al-mikhraf sadaqatun anha, dan aku persaksikan, ya, kepadamu bahwa kebunku yang namanya mikhraf, kebunku, ya, kebun kormaku yang ada setempat dinamakan dengan mikhraf, yaitu adalah sedekah, aku sedekahkan untuk ibuku. Nah, ini diantara dalil menjelaskan bahwa sedekah itu sampai kepada si mayit. Nah, tentang masalah doa, ya, tidak diragukan bahwa doa merupakan amalan yang sangat mulia. Bahkan kata para ulama, yang paling utama untuk kita berikan kepada seorang yang telah meninggal, kerabat kita, orang tua kita, atau kaum muslim adalah doa. Dan doa bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal, dan pahalanya sampai kepada mereka, atau manfaatnya sampai kepada mereka yang telah meninggal. Kenapa demikian? Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hashr, قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Jadi orang-orang yang beriman yang datang sepeninggal kaum muhajirin wal ansar, mereka, ya, mengatakan, ya, mereka mengatakan seraya berdoa, ya Rabb kami, ampunilah dosa kami dan juga saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam kondisi beriman. Nah, para ulama menyebutkan, tatkala Allah atau mereka beristighfar, disebutkan oleh Allah, mereka memohon keampunan untuk diri mereka dan saudara-saudara mereka, dan istighfar adalah doa, memohon keampunan, maka ini menunjukkan bahwa doa tersebut bermanfaat bagi mereka. Begitu juga sebagian kita maklumi dalam solat jenazah, ya. Dan solat jenazah itu intinya adalah doa, mendoakan si mayit, ya, rahmat, keampunan. Ini menunjukkan bahwa, ya, doa tersebut bermanfaat bagi yang meninggal. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam Sunan Abi Dawud dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah selesai menguburkan salah seorang dari para sahabat, itu beliau sejenak berdiri, berhenti, ya, atau berdiri, berdiam diri sejenak di kuburan tersebut, seraya mengatakan kepada para sahabat yang ada di sekitar beliau, qal istaghfiru li akhikum fas'alu lahu at-tathbit fa innahu al-an yus'al. Kata Nabi SAW pada para sahabat yang hadir di sekitar beliau, katanya, mohonlah keampunan untuk saudara kalian yang baru kita kuburkan ini. Dan mohonlah keteguhan baginya. Yaitu keteguhan jawaban. Karena Allah menyebutkan, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunia. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh, jawaban yang benar. Ya, maksudnya tatkala menjawab pertanyaan mungkar wa nakir. Nah, jadi mohonlah kepada Allah untuknya at-tathbit. Fa innahu al-an yus'al, sesungguhnya dia sekarang, ya, ditanya. Ini menunjukkan juga kepada kita tentang pertanyaan di alam barzakh, yaitu fitnatul kubur. Dan hadis yang lain yang menjelaskan kepada kita tatkala kita ziarah kubur, yang kita baca apa? Ya, berdoa untuk keselamatan kita dan juga saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Ya, dalam hadis sebutkan Nabi SAW, ya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimu ashabahu idza kharaju ila al-maqabir. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabatnya apabila mereka keluar untuk menziarahi kuburan, assalam, dengan mengucapkan doa, assalamu alaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Ya, keselamatan, salam, ya, selamat bagi kalian wahai penghuni kubur dari kalangan orang beriman dan orang yang Islam. Sesungguhnya kami akan mengikuti kalian. Ya, kami akan menyusul. Nah, semua kita akan menyusul. Tidak yang kekal di dunia ini. Taib, kami memohon, ya, untuk diri kami dan kalian, yaitu al-afiyah. Afiyah, keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan pada kita bahwa sedekah dan juga doa atau juga ya haji juga sampai pahalanya bagi seorang bila dia niatkan hal itu bagi yang meninggal. Nah, para pemirsa rahimakumullah. Kemudian di antara hal yang diyakini bahwa di dunia ini ada sihir dan penyihir. Ada sihir, berlaku sihir, dan juga penyihir, tukang sihir. Ya. Dan itu ada di dunia, kenyataannya ada. Ya. Dan ini bukan hal yang khayalan, bukan. Tapi kenyataannya, ada yang namanya sihir. Ya. Dan sihir itu suatu perbuatan yang sangat tersembunyi, ya, tersembunyi. Kemudian dampaknya nyata, terlihat. Perbuatan keji, ya, yang sulit terdeteksi, nggak bisa karena itu dilakukan secara tersembunyi, khafiya sababuhu. Tapi kenyataannya dan reaksinya, dampak dan pengaruhnya itu sangat luar biasa. Nah, itu sihir. Dan sihir tersebut ada sihir yang dikenal dengan istilah al-haqiqi. Betul-betul sihir yang bisa merusak, bahkan bisa menyebabkan seorang mati, ya, meninggal bahkan sihir tersebut, bahkan juga bisa merubah pemikirannya atau hatinya. Dan ini dikenal dengan sihir al-haqiqi, yaitu berpengaruh dalam ya jasad atau fisik seseorang, bisa sakit, bahkan juga bisa menyebabkan dia itu ya meninggal disebabkan sihir, atau mempengaruhi hatinya yang awalnya yang seharusnya dia mencintai, atau mungkin antara suami istri saling berkasih mencintai, tiba-tiba terjadi kebencian di antara mereka, hatinya berubah dari cintaan jadi kebencian karena ulah sihir. Yufarriquna bainal mar'i wa zawjih, misalkan antara suami dengan istrinya, atau sebaliknya, ya, yang dikenal dengan sihir ilmu pelet, dan begitu. Jadi seorang yang bisa menyebabkan seorang yang tidak ada rasa cinta bisa didekatkan, ya, atau yang saling dekat dan berkesan dipisahkan. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga sihir yang mempengaruhi pemikiran. Jadi seolah dikhayalkan pada dia berbuat sesuatu, tapi ternyata tidak berbuat. Ya, ini pikirannya kena sihir. Itu namanya sihrul haqiqi. Dan ini sebagaimana yang kita maklumi, ada. Memang itu terjadi. Bahkan Nabi SAW ya, disihir oleh seorang Yahudi, Labid bin Asam. Ya. Labid bin Asam al-Yahudi, disihir. Nah. Dan sihir tersebut tentunya dengan bukhul-bukhul tali yang dibuatnya, kemudian ditaruhkan di sebuah sumur yang Bi'rul Dharwan, ya. Kemudian Jibril alaihissalam datang, ya, meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, membacakan padanya surat yang kita kenal dengan ya Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri wasikin idza waqaq, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Ima min syarri nafathati fil 'uqad, dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniupkan sihirnya di bukhul-bukhul tali itu. Di sini sebutkan bahwa ya nafath, kenapa tidak nafath atau nafithin, laki-laki. Disebutkan bahwa ternyata banyak yang melakukan perbuatan sidahun itu adalah orang-orang atau kaum wanita seperti itu. Ya, nafathati fil uqad. Itu adalah sihir yang betul-betul hakiki. Hakikat memang ada, kenyataannya. Ya, sampai Nabi pun tersihir, kan begitu. Tapi alhamdulillah tidak mempengaruhi dalam wahyu, menyampaikan wahyu. Tapi dia dalam pikiran dia, dia melakukan sesuatu, ternyata tidak. Dia di, ya, dihayalkan kepada dia mendatangi istrinya, tapi tidak. Begitu. Ini terkena sihir. Itu Labid bin Asam. Dan sihir tersebut ya dikabarkan oleh Jibril bahwa tempatnya di Bi'rul Dharwan, kemudian diperintahkan Nabi SAW para sahabat untuk mengambil sihir tersebut dan dihancurkan, dipotong bukhul-bukhul tersebut, ya. Kemudian Nabi SAW ya para sahabat meminta kepada Nabi, ya Rasul, biarkan kami bunuh, kami penggal itu Labid bin Asam itu. Kata Nabi, tidak, karena bisa jadi fitnah, karena masih terjadi perdamaian, ya perdamaian antara Yahudi dan Nabi di kota Madinah. Kalau seandainya dibunuh Yahudi, akan terjadi fitnah di antara kaum Yahudi dan para sahabat atau kaum Muslim yang ada di Madinah. Maka Nabi tidak membunuhnya. Tapi tidak dipungkiri bahwa hukum, ya hukum penyihir itu, tukang sihir itu adalah al-qatlu, yaitu dibunuh. Nah, kemudian perbuatan sihir ini perbuatan yang kufur, ya. Sihir itu perbuatan yang kufur. Atau sebelumnya kita sebutkan bahwa sihir yang kedua adalah sihir takhyili. Apa itu sihir takhyili? Sihir takhyili itu dikhayalkan, ya, kepada pandangan seseorang. Ya, tidak, hakikatnya tidak, bukan yang sesungguhnya. Tapi mata yang disihir, sehingga dia melihat sesuatu yang bergerak pada hakikatnya tidak bergerak, begitu. Nah, itu sihir takhyili. Sihir takhyili, nah, dikhayalkan kepada mata, itu sihir ayun, mensihir mata. Nah, dan ini sebagaimana yang terjadi dalam kisah Nabi Musa dengan para penyihir Firaun, ya. Satu tempat dikumpulkan manusia dan terjadi, ya, perseteruan antara al-haq dengan batil. Ya. Dalam kisah surah Al-A'raf dan Toha dan Syuara dan yang lainnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala telah berkumpul penyihir tadi, tukang sihir tadi, dan Nabi Musa juga telah hadir, maka mereka minta, "Ya Musa, siapa yang akan melemparkan dahulu? Kami atau kamu?" Kata Musa, "Alqu." Ya, lemparkan. Maka mereka melemparkan tali-tali yang mereka atau tongkat-tongkat yang mereka bawa itu dilemparkan. Tiba-tiba tali yang mereka lemparkan yang ribuan banyaknya atau tongkat-tongkat itu bergerak, ya, seperti ular. Kan begitu bergerak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alamma alqau," tak mereka lemparkan tali, ya, dan juga tongkat-tongkat mereka itu, "saharu ayunan nas," mereka sihir pandangan mata manusia. Sehingga manusia melihat bahwa tali menali itu dan juga tongkat-tongkat itu bergerak, ya, seperti ular. Nah, wastarhabuhum, dan mereka membuat manusia dari sekitar ini takut, ya. Waja'u bisihrin adzim, kata Allah, mereka membuat sihir yang begitu besar. Jadi ahli sihir enggak tanggung-tanggung, itu ratusan yang didatangkan oleh Firaun untuk menghadapi Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa pun, ya, tatkala melihat kondisi seperti juga manusia biasa terasa, ya, perasaan yang negatif begitu. Tapi Allah memerintahkan Nabi Musa untuk melemparkan, ya, tongkatnya, maka tiba-tiba menjadi ular yang besar. Dan itu hakikat, bukan sihir. Dia itu betul-betul ular yang besar. Ya, dan memakan semua tali menali dan juga tongkat-tongkat yang tadi berubah dalam pandangan manusia bergerak itu, dimakan semua oleh ular yang berubah dari tongkat Nabi Musa yang sesungguhnya, ya, begitu. Fa idza huwa thubanun mubin, kan begitu. Begitu juga dalam ayat lain disebutkan, fa idza hibaluhum wa isyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Tiba-tiba tali menali mereka itu dan juga tongkat-tongkat mereka itu di, ya, perlihatkan, ya, kepada mereka dari sihir mereka, ada kepada yang ada di sekitarnya, ya, para penonton yang ada di sekitarnya itu, dengan sihir mereka itu tiba-tiba terlihat itu berjalan dan bergerak. Intinya sihir itu mengada hakikatnya, tapi ada sihir betul hakiki, betul-betul terjadi, ya, yang merusak pikiran, yang merusak badan fisik dan juga merusak hati jiwa seorang itu. Nah, kemudian ada sihir takhyil yang merusak atau pandangan mata, yaitu diperlihatkan kepada mata, disihir mata seorang sehingga dia melihat sesuatu bergerak padahal tidak bergerak. Dan tidak diragukan, sihir itulah perbuatan kufur, di antara hal yang membatalkan tauhid, mengatakan la ilaha illallah, ya, dan pelakunya adalah kafir kepada Allah. Sebab tidak akan mungkin sihir penyihir itu bisa melakukan sihir kecuali telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar sihir, mengajarkan sihir, berbuat sihir itu perbuatan kufur. Naam. Bahkan, ya, Nabi mengatakan haddus sahir darbuhu bisayf. Ya, hukuman bagi penyihir itu adalah dipenggal lehernya dengan pedang. Dia dibunuh, begitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah tentang, ya, hukum penyihir dan sihir itu, tentang pelajarinya adalah perbuatan kufur. قال الله عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم لقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا بأنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. سورة البقرة ya 102-103 itu menjelaskan ya tentang hukum sihir. Pada ayat kedua ayat tersebut ya terdapat berbagai sisi pendalilan tentang ya kufurnya perbuatan sihir dan pelakunya. Yang pertama, wa ma kafara Sulaiman, orang-orang Yahud ya mengira, menuding Nabi Sulaiman telah kufur berbuat sihir. Ya, itulah sihir Firaun. Allah mengatakan, "Wa ma kafara Sulaiman." Sulaiman tidak kufur. Itu bukan sihir. Tapi kekuasaan yang Allah berikan, dia mampu menguasai, bisa mengetahui, menguasai ya, bala tentara yang begitu banyak ya. Bisa mengetahui bahasa dari makhluk-makhluk yang jadi bala tentara yang Allah berikan padanya. Kan begitu? Dan juga bisa berbicara dengan hud-hud. Nah, bisa membaca dan mengetahui bicara ya apa namanya itu semut. Naam. Itulah wahyu. Itu mukjizat. Nah, mukjizat berikan bukan sihir. Ya tidak benar. Ya kata Allah, "Wa ma kafara Sulaiman." Sulaiman tidak kafir karena bukan berbuat sihir. Kalau seandainya buat sihir berarti telah kufur, menjelaskan pada kita bahwa pelaku sihir adalah kafir. Yang kedua, "Walakinna syaitina kafaru." Bahwa syaitan itu yang kufur karena dia mengajarkan sihir, yang berbuat sihir. Walakinna syaitina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr, yang mengajarkan sihir kepada manusia. Ya, perbuatan syaitan. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di Babil, Babilonia, yaitu Harut dan Marut, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur. Keduanya tidaklah mengajarkan sihir pada seorang pun, dia mengatakan kami ini fitnah, maka jangan kalian kufur dengan mempelajari sihir. Menunjukkan pada kita bahwa sihir itu kufur. Orang yang mempelajarinya telah kufur pada Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka diturunkan Allah sebagai fitnah. Ada yang mengikuti, ada yang tidak. Jadi bukan berarti ini legitimasi untuk perbuatan sihir, ya, legalitas untuk perbuatan sihir, tidak. Tapi adalah fitnah. Naam. Laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahum fil akhirati min khalaq. Mereka telah mengetahui bahwa tidak ada sama sekali bagi mereka bagian di akhirat kelak. Dan orang-orang tidak ada bagian di akhirat kelak, orang kafir. Karena hancur dan sirna amalan mereka. Naam, ini menunjukkan pada kita bahwa pelaku sihir adalah telah kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga law annahum 'alimu law annahum amanu wattaqu lamathubatu min indillahi khair. Kalau mereka beriman dan bertakwa, tentu itu lebih baik di sisi Allah. Menunjukkan kepada kita bahwa perbuatan sihir bertentangan dengan iman dan takwa. Jadi ayat tersebut dalam surah Al-Baqarah ya 102-103 itu menjelaskan perbuatan sihir, yaitu perbuatan yang kufur, pelakunya dan mengajarkannya perbuatan yang kufur. Nah, kemudian penyihir itu yaitu harus diberikan hukuman yang berat, ya, mereka harus dihukum dengan hukuman yang berat. Dalam Islam hukumnya itu dibunuh, ya, dipenggal. Tapi siapa yang melakukan? Tentu penguasa atau orang yang memiliki kewenangan tersebut. Umar bin Khattab memerintahkan kepada para gubernurnya di negara-negara di negeri-negeri kaum muslimin, ya, itu untuk mencari para penyihir dan penyihir laki dan wanita itu, maka untuk dipenggal mereka lehernya. Begitu. Hafsah binti Umar juga membunuh seorang budak, ya, yang menyihir dia. Budak dia yang wanita menyihir dia. Seperti itu. Jadi sikap para sahabat sungguh sangat tegas dan keras terhadap mereka, karena kalau mereka dibiarkan ya berbuat kerusakan, maka akan hancur ya hubungan sama manusia, hubungan sosial dan masyarakat. Mereka akan berbuat kerusakan. Ini perlu kita waspadai, maka tidak boleh kita mendatangi mereka, dan juga kalau itu terjadi tidak boleh kita menggunakan metode yang sama dengan sihir untuk menyembuhkan sihir, tapi melakukan ruqyah, membentengi diri. Oleh karena itu kita harus membentengi diri sebelum terjadi, ya, karena tatkala kelalaian dan tatkala kita lalai dan meninggalkan zikir kepada Allah, dan lalai, maka tatkala itu syaitan akan mampu merusak. Tapi kalau kita terus orang yang ingat kepada Allah, berzikir di pagi dan petang hari dan setiap kesempatan sebelum tidur mau keluar rumah dan dalam setiap kondisi dan keadaan, maka biinillah syaitan tidak akan mampu melakukan atau menjerumuskan kita ke dalam hal yang akan merusak kita. Nah, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam Muhammad wa ala ahli washabihi wasallim. Naam.
Jazakallahu khair, barakallahu fiik atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan dapat kita ambil faedahnya, dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa atau pendengar sekalian yang ingin bertanya langsung. Silakan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon ya di 0218236543, ataupun Anda bisa melayangkan pertanyaan Anda di layanan pesan singkat ya di nomor 0819896543. Baik, kesempatan pertama kami berikan di layanan yang telepon. Silahkan di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Ya, halo. Silahkan. Halo. Ya, belum ada yang terkoneksi, Ustaz. Mungkin kami akan angkat terlebih dahulu.
Halo, assalamualaikum.
Ya, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
Ini dari hamba Allah di Batam.
Di Batam, silakan Ibu.
Saya mau tanya ini masalah itikaf ini Pak Ustaz. Apa begini, seorang istri kepengen beritikaf mengajak suaminya. Terus tapi memang suaminya juga enggak, kerjaannya enggak tetap, jadi istri juga enggak minta apa-apa, yang penting mau diajak gitu. Tapi suaminya itu menolak. Bagaimana kalau seandainya ditinggalkan, apa istri itu berdosa? Nah, begini saja Pak Ustaz.
Ditinggalkan maksudnya istri berangkat sendiri itikaf?
Bukan ditinggalkan itikaf gitu saja, nanti setelah
iya, maksudnya istri berangkat itikaf sendiri gitu.
Ha, gitu boleh enggak gitu? Terima kasih Pak Ustaz.
Baik.
Warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, silakan Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Hukum seseorang atau perempuan beritikaf mengajak suami tapi suami enggak mau, lalu dia pergi sendirian. Dalam hal ini tentu tidak diperbolehkan. Ya. Tidak diperbolehkan seorang ya istri melakukan amalan-amalan sunnah tanpa seizin suami. Sampai dalam berpuasa saja, puasa sunnah, ya, kalau suami ya dan berpuasa sunnah, dia minta izin dulu dan mengabarkan suami saya akan berpuasa, kan begitu. Kenapa demikian? Karena boleh jadi tatkala dia berpuasa mungkin suami membutuhkan sesuatu yang harus dia penuhi, maka dia tidak bisa melakukan karena berpuasa. Oleh karena itu, adapun amalan yang wajib, ya tentunya dia wajib menunaikan untuk Allah, karena untuk Allah lebih utama pada suaminya. Dan juga suami tidak ya boleh melarang, ini hal yang wajib. Oleh karena itu, beritikaf amalan yang sunnah. Antum aqifuna fil masajid. Ya. Dan kalian beritikaf di masjid. Itu 10 terakhir bulan Ramadan. Itu amalan yang sunnah. Sementara mentaati suami adalah suatu kewajiban selama itu tidak bertentangan syariat. Dan bila suami tidak mengizinkan, ya, suami tidak mengizinkan istri untuk beritikaf, maka dia taati. Ada hal yang lain pertimbangan dia untuk bersama dia, kan begitu. Adapun begitu dia tidak mengizinkan, lalu dia pergi sendirian, tidak boleh. Ini dia tentu berdosa. Begitu. Tidak dibenarkan seperti itu, akan tetapi ketahuilah bahwa jika tidak bisa beritikaf, banyak amalan-amalan yang lain yang bisa dilakukan demi meraih keutamaan tersebut ya. Keutamaan beribadah, qiraatul Quran, zikir, bersedekah, berinfak. Jadi bukan itikaf saja. Di rumah pun bisa seorang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu dengan dia gunakan waktu bersama istri atau suami, qiraatul Quran, tadarus, ya mungkin ya istighfar, zikir kepada Allah, atau sekarang ini dengan mudah kita ya dengan lewat HP saja ya, program mungkin Android, aplikasi bisa mungkin dia transfer ke sana sini uangnya, kan begitu, dengan menggunakan ya mungkin mobile banking misalnya atau dan sejenisnya, bisa dia mengirimkan bersedekah misalnya, atau mungkin langsung berikan. Jadi banyak amalan yang bisa kita lakukan untuk ya mencari malam Lailatul Qadar itu, untuk bersedekah, untuk berinfak, untuk qiyamul lail, untuk juga ya istighfar dan yang lainnya. Jadi tidak dibenarkan ya istri pergi tanpa seizin suami. Nah, demikian wallahu a'lam.
Nah, baik. Ya, demikian untuk ibu yang berada di Batam. Dan selanjutnya kami akan angkat pertanyaan di layanan pesan singkat. Ustaz, ada dua pertanyaan yang kami gabungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apakah sulap sama dengan sihir? Dan bagaimana hukumnya apabila kita menonton acara-acara yang di situ ada sihir atau atraksi sulap, baik yang ada di media ataupun yang ada di pinggir-pinggir jalan, apakah juga terlarang untuk melihat sekedar melihatnya?
Ya, apakah sulap itu sihir? Ini termasuk ya ke dalam yang dikenal tadi yukhayyal ilaihim, sihir mata itu. Hakikatnya tidak terjadi, tapi mereka menyihir mata. Naam, yukhayyalu ilaihim. Jadi diperlihatkan pada pandangan mata manusia, ya dengan cara dia yang ya dia pelajari hal itu, kemudian ya mata itu melihat suatu, oh kok yang dilihat lain begitu. Dia mengambil, mengeluarkan suatu dari kantongnya, ternyata ya kertas yang dimasukkan, ternyata yang diambil malah keluar duit kan begitu kertas. Atau sesuatu mungkin dia bungkus, tiba-tiba diangkat, ternyata oh, burung yang keluar. Dan sejenisnya, itu sulap ya macam-macam kan begitu. Ini adalah perbuatan yang termasuk pada sihir takhili, pandangan mata. Hakikatnya tidak berubah, tapi dia menyihir pandangan mata, di situ mereka bermain. Seperti ini dilakukan oleh ya penyihir di zaman Nabi Musa alaihi salam, penyihir ya di Firaun. Oleh karena itu, tidak boleh kita menghabiskan waktu atau melihat hal yang seperti itu. Ya, ini termasuk hal yang mungkar. Kalau kita datang untuk mengingkari, silakan. Ya, itu tidak benar. Ya. Maka jangan itu kita tonton dan jangan kita ya menghabiskan waktu untuk hal yang seperti itu, karena itu termasuk ya merestui perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Maka tidak dibenarkan. Ya, saya melihat itu masuklah perbuatan sihir takhili yang menyihir mata. Karena pada hakikatnya mereka bermain merubah atau menyihir pandangan mata seseorang dan mereka tidak sadar, kan begitu. Dan ini kemungkaran, tidak boleh kita ya ikut kerjasama dalam melihat atau merekomendasikan atau menghabis waktu untuk kemungkaran tadi kecuali bila kita ingin mengingkari perbuatan yang seperti itu. Wallahu a'lam. Nah.
Ya. Nah, baik, syukur jazil khair atas jawabannya. Demikian, dan selanjutnya mungkin kami berikan kesempatan kembali kepada Anda para pemirsa yang ingin bertanya langsung di layanan telepon. Silakan ya di 0218236543. Nah, halo. Silakan, halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Dari Filiana di situ Bondo.
Nah, iya, silakan.
Iya ini Ustadz, ada di situ kebanyakan di Jawa Timur tuh bergelar Ustadz atau Pak Kiai itu ya. Kalau misalnya ada orang yang kesurupan atau kesetanan itu Ustadz, itu katanya di kerasuki orang tua apa siapa ya, gitu Ustadz ya. Terus dikasih sesajen. Apakah itu orang yang paranormal seperti itu? Apakah itu termasuk orang apa penyihir itu Ustaz?
Baik.
Mohon penjelasan. Iya, baik. Syukran. Jazakallahu khair. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Ibu yang mati satu bondo. Ini fenomena ini bukan di Jawa saja ya. Di mana saja ada yang begini. Bayar namakan itu kiai atau mungkin menamakan itu ustad atau ya, jadi mereka berpenampilan orang-orang yang baik, orang yang soleh, banyak ibadah, banyak zikirnya kan begitu. Pada bandasannya mereka adalah orang-orang yang para penipu, penyihir dan juga paranormal dan juga istilah orang sekarang ini ya diistilahkan dengan orang pintar. Gimana orang yang seperti ya katakan orang-orang pintar kan begitu? Ya jadi pintar untuk mengelabui manusia dan mengambil duit mereka, karena pasti mereka yang dibayar begitu. Jadi intinya ini jelas hal yang tidak dibenarkan. Nah, mas kesurupan itu, ya masahu syaitan yang yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Jadi mereka yang makan riba itu mereka berdiri seperti berdirinya seorang yang kesurupan, kan begitu. Jadi benar ada, syaitan itu bisa masuk ke dalam tubuh seseorang, paling keadaan lalai, keadaan, atau mungkin dia mengganggu, ada sesuatu yang terganggu, mungkin dia mungkin mengencingi lubang misalnya, di lubang sana ada anaknya syaitan, kan terganggu, atau mau membakar sesuatu, terganggu. Ya, ini hal seperti ini ya ada, maka dia terganggu, maka dia mengganggu begitu. Nah, maka tidak diragukan bahwa syaitan ya, dia terkadang juga syaitan itu ada senang kepada manusia tadi begitu. Nah, hendaknya kita selalu membentengi diri kita dengan zikir kepada Allah. Kesurupan itu ada. Kapan dia bisa seorang itu masuk pada tubuh seorang? Entahkan seorang itu lalai. Ya, lalai. Kemudian sedang bermaksiat dan dosa dan lalai begitu. Dan biasanya hati yang lalai dari zikir kepada Allah itulah kesempatan bagi dia untuk menghayal hal-hal yang luar dalam ya, apa nama nalar kan begitu, hal-hal yang tidak bisa diaplikasikan atau realisasikan, menghayal yang bukan-bukan begitu. Atau mungkin ya orang-orang yang menurut mereka mencari hakikat dan ma'rifat pergi mungkin bermeditasi, bersemedi dan macam-macam ke gunung dan bertapa jenis-jenis seperti itu, ini ya akan bisa dimasukkan syaitan. Ya begitu. Jadi tidak diragukan. Nah, oleh karena itu bukan ya kerasupan ya, orang tua atau istri, tidak, ini memang syaitan kalau memang itu ada. Tapi tentunya kita tidak bisa ya jangan kita pergi ke orang-orang yang paranormal atau dukun atau yang sejenisnya, itu menamakan mereka itu ustadz atau mungkin istilah mereka dukun putih macam-macam, itu sebenarnya kebohongan, tidak bisa dibenarkan ya. Mereka itu semuanya adalah para pendusta dan orang-orang yang telah berbuat menyimpang. Ya, dan tidak boleh kita membenarkan, ya, membenarkan apa yang disampaikan mereka tentang hal itu. Dan juga tidak boleh kita ya mengatasi, mengobati perbuatan yang hal yang seperti itu dengan sihir yang sama. Bila itu terjadi, kita meruqyah diri kita. Atau meruqyah minta kepada orang yang mampu meruqyah, baca Al-Quran. Sebagai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, disihir oleh Labid bin Asam, maka diruqyah oleh Jibril Alaihi Salam. Dan sembuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kendati masih ada sedikit bekas-bekas dari pengaruh sihir tersebut. Intinya bahwa kita tidak boleh mengimani, meyakini atau menerima apa yang disampaikan paranormal, tukang sihir atau dan yang sejenisnya itu, karena mereka itu telah ya berbuat atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan akidah seorang mukmin. Nah, demikian wallahu a'lam.
Baik, ya syukran jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Ibu Siliana yang berada di situ Bondo. Dan selanjutnya kami akan angkat terlebih dahulu pertanyaan di layanan pesan singkat. Ada pertanyaan dari Agus yang berada di Cisauk dan penanya yang lainnya. Ya Ustaz, di dalam hadis bahwa diterangkan apabila seseorang wafat maka terputusnya amalan kecuali tiga. Dan yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan doa orang yang doa dari orang yang masih hidup yang bukan dari kerabat kita, apakah akan sampai juga kepada mayit? Melihat dari hadis tersebut Ustaz.
Nah, terima kasih kita atas pertanyaannya. Barakallahu fikum. Benar hadis tersebut ya, sahih, tidak diragukan. Idza mata ibnu adam inqata 'amalu illa min thalas. Bahwa apabila meninggal anak cucu Nabi Adam, apabila meninggal manusia, maka terputus seluruh amalnya kecuali tiga, ya, sedekatun jariyah, atau ilmun yantafa'u bihi, atau walidun shalihun yad'u lah. Sedekah jariyah yang terus mengalir pahala yang terus bisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin, ya, yang dia tinggalkan, kemudian ilmu yang bermanfaat, ya, kemudian anak yang soleh yang mendoakan. Mendoakan bahwa ketiga amalan tersebut terus mengalir pahalanya karena hasil dari karya dan juga amalan seseorang di dunia. Dia bersedekah, itu amalan dia. Dia memberikan ilmu, itu amalan dia sampaikan. Dia memiliki anak yang soleh, itu hasil usaha dia. Hasil ya jerih payah dia dan usaha dia mendidik anak yang soleh sehingga mampu dia beribadah, berdoa begitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu kita harus berusaha di dunia ini untuk berbuat kebajikan, ya, mencetak anak kita menjadi anak yang soleh dengan pertolongan dan izin Allah, berusaha dan berdoa sehingga di akhirat kelak kita terus akan mendapatkan pahalanya. Dan ini tidak bertentangan, ya, dengan hadis yang menjelaskan bahwa pahala seorang bila dihadiahkan seperti sedekah, ya, kepada si mayit itu akan sampai pahalanya. Begitu juga dia berhaji, ya. Begitu juga mungkin puasa yang benar tinggalkan seorang wajib kemudian dipuasakan oleh mungkin keluarganya sampai begitu. Begitu juga masalah doa, ya. Doa. Baik itu doa kita kepada kerabat kita yang meninggal atau kepada orang lain. Sebab ayat tersebut, ayat yang kita bacakan tadi, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya. Jadi tidak mengkhususkan karib kerabat. Ya Allah ampunilah kami, dosa kami dan dosa orang-orang yang beriman yang mendahului kami. Jadi orang yang beriman mendahului kita, karib kerabat kita atau orang lain. Sama. Begitu juga dalam kita solat jenazah, boleh jadi meninggal karib kerabat kita atau orang lain, kaum muslimin. Kita ziarah kubur, begitu juga mengucapkan ya minal muslimin wal mu'minin. Jadi jawabannya lah sampai, doa tersebut sampai. Baik kita khusus kepada keluarga kita yang meninggal, atau saudara kita meninggal, atau tetangga kita, atau orang lain yang tidak ada hubungan nasab dengan kita, tapi dia beriman, muslim, maka doa itu sampai kepada mereka. Wallahu a'lam.
Ya, nah, baik. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban al-Ustaz demikian. Dan selanjutnya, satu pertanyaan kembali kami berikan kesempatan di layanan telepon. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung di 0218236543. Ya, halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana, Pak?
Dari Abi Yudo dari Basura City, Al-Falah.
Ya, silakan, Pak.
Ya, Ustaz, tanpa membandingkan 11 rakaat dan 23 rakaat, bolehkah saya mengklasifikasi bahwa 23 rakaat itu adalah atsar dari sahabat Umar dan 11 rakaat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Itu saja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan, Ustaz.
Assalamualaikum wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Bapak yang bertanya tentang salat tarawih, ya, 11 rakaat atau 20 rakaat, ya, tambah dengan witirnya 23 begitu. Apakah ya beliau mengatakan bahwa yang 10, yang 11 itu asal dari Aisyah, memang Nabi SAW la yazidu ala 11 rakaat fi Ramadan atau fi ghairihi. Kemudian riwayat bahwa 20 itu Umar melakukan, ya. Yang sahih, riwayat yang sahih ini. Riwayat yang sahih dari Umar radhiyallahu anhu tatkala mengumpulkan para sahabat salat, ya, dan diimami oleh Ubay bin Ka'ab dan juga sahabat yang lain seperti Tamim Ad-Dari dan yang lainnya. Atsar yang sahih, riwayat yang sahih dari beliau, beliau juga memerintahkan Ubay bin Ka'ab untuk salat 11 rakaat. Ya, ini sebagaimana jelaskan Imam Syalbani dalam kitab beliau, ya, salat tarawih dan juga ada mukhtasar dan ringkasannya qiyamu Ramadan. Jadi yang sahih dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau memerintahkan Ubay bin Ka'ab sebagai imam untuk salat berapa? 11 rakaat sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang sahih. Adapun riwayat tentang dua itu ada dhaif, ya. Dhaif. Ini ditinjau dari ya tentang kesahihan riwayat atau dhaifnya riwayat tersebut. Karena tidak demikian, para ulama menjelaskan, ya, tentang permasalahan bilangan. Ini alhamdulillah, ya, kata para ulama, ya, bukan berarti sesuatu yang terlarang lebih dari 11 rakaat. Nah, para ulama menyebutkan, kalau seseorang sholat dan dia mampu membaca, ya, bacaan yang panjang seperti bacaan Nabi SAW sampai beliau berdiri, ya, dan rukuknya begitu panjang dan sujudnya yaitu 11 rakaat kan begitu, tambah dengan witir, nah di witirnya dengan 11 rakaat itu yang mampu dilakukan, maka itu lebih utama begitu. Jika yang tidak mampu, wattaqullah mastata'tu begitu. Jadi dalam hal ini kalau masalah riwayat yang sahih dari Umar itu 11 rakaat juga. Tapi permasalahan bolehkah lebih dari 11 rakaat? Ya jawabannya boleh. Karena Nabi pun ditanya tentang salat malam. Ya, salatul laili wan nahar mathna mathna. Tentang salat malam, salatul laili mathna mathna. Wa idza khasyya ahadukum as-subh fa shalli rak'atan aw tara biha ma qad shalla. Salat malam 2 rakaat. Apabila salah seorang kamu khawatir masuk subuh, maka salat 1 rakaat sebagai menutup salat yang dia lakukan sebelumnya. Jadi insyaallah al-amr fi sa'ah. Jadi alhamdulillah masih longgar dalam hal ini. Kendati bagi yang mampu betul solat bagaimana Nabi itu Nabi utama ya cukup 11 rakaat. Sallallahu taqabbal minna shalihal amal dan Allah menerima amal ibadah kita ya, mari terus kita tingkatkan ibadah dan keimanan kita di bulan yang penuh berkah ini, baik itu yang solat 8 dan solat yang 20. Tapi intinya ya, kalau saya lebih melihat intinya bagaimana kita solat yang benar dan cara yang benar. Ada yang mungkin dia solat ini 8 tapi ingin cepat selesai saja begitu. Ya insyaallah dia berpahala. Tapi kalau bagaimana kita melihat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 8 itu dan tambah dengan witirnya bagaimana panjangnya. Begitu juga para sahabat dahulunya. Mereka yang baca itu mi'ah atau mi'atin ayat. Ya. Dan yang baca 100 ayat 100 ayat. Kan begitu. Ada yang baca 200 ayat. Nah, satu rakaat. Maka mereka membutuhkan begitu sempurna mereka istirahat, maka salat tarawih. Lihat sampai mereka juga berdiri dengan tongkat. Saking lamanya berdiri begitu. Dan kalau itu yang kita jadikan sebagai standar ya, maka kalau kita mampu melakukan hal itu akan sangat lebih utama. Tapi para ulama juga menjelaskan kalau seorang menjadi imam, maka yang salat bersama dia bermacam ada yang tua, ada yang sakit, ada yang maka hendaklah mereka memperhatikan kondisi makmum tadi. Intinya ini membutuhkan kepada keilmuan dan pemahaman seorang imam. Ya, tapi ingat juga Nabi mengabarkan barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai maka akan mendapatkan pahala qiyamul lail satu malam itu. Ya, man shalla ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai maka ditulis baginya qiyamul lailah pada malam itu. Ini yang perlu perhatikan sekalian ya para muslim dan juga para pemirsa rahimakumullah. Jadi itu tidak, kalau masalah ilmiahnya ya seperti tadi yang saya sampaikan, tapi kalau masalah praktiknya ya dalam hal ini alhamdulillah dapat kelonggaran, mau yang sholat 8 dan alhamdulillah, yang mau lebih dari itu alhamdulillah kulli hal ya, dan semua insyaallah diterima oleh Allah dengan penuh keikhlasan dan juga mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat hati-hati, jangan seperti sholat yang suka ya seperti sholat bermain-main, sholat yang super ekspres. Sholat 20 mau selesai ya 10 menit. Itu bukan sholat, itu main-main namanya. Ya, itu tidak benar. Itu bukan sholat, itu main-main. Sholat itu yang dipahami bacaannya. Ya, tujuan kita kan mentadabur ayat Allah. Bukan menghatamkan Al-Quran. Nah, kalau kita bisa hatam, alhamdulillah. Bagus sekali. Karena satu ayat, satu surat, satu huruf, 10. Tiga huruf, udah 30. Semakin banyak kita menghatam, semakin banyak kita membaca. Nah, tapi kata para ulama ini lebih utama kita khatam atau berkali-kali atau mentadabur. Nah, seperti itu. Ada yang mengatakan mentadabur lebih utama, ada yang mengatakan khatam lebih utama. Yang tengah adalah dari sisi nilai tentu tadabur lebih tinggi nilainya. Dari sisi jumlah pahala maka lebih banyak yang mengatamkan. Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa yang benar dalam hal ini, kalau dari sisi nilai, yang mentadabur itu lebih tinggi nilainya. Tapi di sisi banyak pahalanya, yang menghatamkan. Seperti seorang, kata beliau, yang berinfak, mengimpakkan harta, bersedekah, yaitu berlian yang sangat mahal harganya, tapi hanya satu berlian. Dia infakkan. Berbeda dengan yang banyak, mungkin dia, mungkin ya, hal yang biasa saja, mengimpakkan berlian atau dirham, mungkin jutaan begitu, tapi dirham nilainya, dirham itu ya dengan berlian berbeda nilainya. Dari sisi jumlahnya banyak dia, tapi dari sisi nilainya yang pertama lebih ya lebih apa, lebih tinggi nilainya. Jadi intinya yang paling utama kita mentadabur dan banyak menghatamkan, kemudian setelah itu mentadabur atau banyak menghatamkan. Kalau itu bisa kita lakukan, alhamdulillah, dan itu yang paling utama. Mudah-mudahan Allah berikan pertolongan kepada kita dalam melakukan amal ibadah bulan yang penuh berkah ini. Ya, mari ikhlaskan niat, ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menghidupkan ibadah di bulan yang penuh berkah ini, dan terus bekali diri dengan ilmu dan mohon pertolongan, dan juga selalu ya kita berbuat baik dan merasa khawatir. Jangan telah berbuat kemudian merasa sombong, jangan, atau asal-asalan kemudian merasa buat baik, jangan. Ini hal yang sangat berbahaya. Nah, demikian para pemirsa dan kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, waktu yang batasi kita, mungkin kita akhiri sampai di sini. Insyaallah kita bertemu pada kesempatan yang lain di kajian akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan kepada kita dalam melakukan ibadah kepadanya dan menerima amal ibadah kita. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma zakki nufusana وزكي أنت خير من زكاها أنت ولي ومولاها يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم وفقنا للصيام والقيام اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.